Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
De her, vi er nødt til at tale lidt om det her Tucker Carlson interview med Putin, men inden da, så har jeg set, at Tucker Carlson, han har også lagt et video op, hvor han taler om, hvis man nu taber håret, skal man så køre den skaldet, eller skal man bruge toupé?
Det kommer ind på, hvor meget man flyver, og det har jeg en lille pointe med, fordi det tidspunkt, man bliver afsløret i at gå med toupé, det er jo altid, når man skal i rundellen ud mod flyveren, for der er altid blæst lige, når man kommer ud af rundellen der, når flyverens propel står og blæser, og så, du ved godt, så ryger den op, toupéen.
Ja, hvis man kører den billig, ikke?
Jo, jo.
Det er jo også det, han argumenterer for. Få den lavet ordentligt, hvis du skal lave en toupé.
Han kunne faktisk godt være selv være toupémand.
Ja, 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 det tror jeg også, synes han er.
Det er virkelig, det ligner, han har sådan en
Playmobil-frisyr.
Ja, aflivet mor på hovedet. Ja.
Er toupé en stor ting i Danmark, tror I, der er danske politikere?
Nej, vel? Ikke så meget politikere. Der er det større at være skattet. Dem har der været rigtig mange af en overgang. Det vil ligne sådan en afdeling af kemobehandling inde på riget, eller et eller andet til tider, ikke? I udlandet er det jo meget, meget stort blandt politikere. Der er mange steder i verden, hvor man simpelthen ikke kan blive politiker, hvis man er skaldet. Altså, og der er vi lidt anderledes i Danmark. Vi er lidt mere tolerant over for skaldede mennesker.
Ja, altså, de konservative har haft en leder længe, der render rundt og ligner en omvandrende roll-on deodorant. Ja. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Nu landede det her Tucker Carlson-interview med Putin, det landede sådan tæt på midnat dansk tid her, når vi optager fredag. Er I store Tucker Carlson-mænd?
Jeg vil godt indrømme, at jeg har været sådan en semi-Tucker Carlson-mand, men jeg synes, det var en tynd omgang, det han fik leveret her.
Ja, det var det også. Han har lavet nogle okay interviews, men det meste af det er noget bagl.
Jeg fik kæmpe Reimer Bo-vibes. Kan I huske gamle Reimer Bo-interview med Stein Bakker?
Og han lavede med Socialdemokraterne også, hvor han var ansat af dem og sådan noget.
Han fik jo sådan noget. Det var noget med, at han oprettede en virksomhed, så han havde solgt det der interview med Stein Bakker for 100.000 til DR.
Det synes jeg egentlig rigtig godt lavet. Rigtig godt lavet, men det er den der helt intimiderende. Jeg kan også huske en gang, jeg så et klip på YouTube med en fra et eller andet kristelig lokal tv eller en ungdomsbevægelse, der havde fået stablet interview på benene med Jynke, simpelthen. Og han sad også rystet under hele interviewet og tog dommeren, okay, det kan jeg også godt se. Og sådan noget. Det var fuldstændig niveau, Tucker Carlson kørte her. Jeg ved ikke, om de havde en legemor derhjemme siden hos hans kone eller et eller andet. Det var en rystende omgang.
Mikkel Rosenvold, du er geopolitisk analytiker. Du er en del af Steno Research. Velkommen til.
Tak for
og
det.
Og Andreas Steno, du er makroøkonom og ejer Steno Research. Velkommen til.
Tak.
Mikkel, er Putin klar til at indgå fred med Vesten?
Nej.
Andreas, kan man lave penge på at handle ud fra politiske temaer?
Det bliver svært at lave penge på det der interview med Putin, vil jeg sige. Men ellers ja, det kan man godt.
Godt. Vi skal til det, fordi vi skal lige tale om, hvad der er sket siden sidst. Og der er godt nok sket meget. Lad os prøve at køre det i et fedt tempo her. Jair Bolsonaro, den tidligere præsident i Brasilien, han har fået konfiskeret sit pas, og flere af hans folk er blevet anholdt. Hvad fanden er det, der foregår?
De mener jo, at hans folk har stået bag sådan et forsøg, der lidt skulle mene om det mislykkede kupforsøg, som Donald Trumps tilhængere lavede tilbage i det 6. januar-kup. Og så er det jo bare sådan efterhånden sådan en fast ting i sådan et land som Brasilien, at deres tidligere præsidenter ender bag lås og slå. Altså det er en lidt anden politisk kultur, hvor man hver gang der kommer en ny regering til, så tager man et rigtig voldsomt opgør med den gamle. Og det flyder jo altid med korruptionssager, så der er jo altid et andet at gribe fat i mod den tidligere regering.
Ja, altså hvis vi kigger på de tre forgængere på posten i Brasilien før Jair Bolsonaro, så er de enten blevet stemt ud i sådan en rigsretssag, eller også er de decideret blevet fængslet. Og her taler jeg om Lula, Dilma Rousseff og Michel Temer. De er alle tre fedtet ind i sager. Det er bare Brasilien i en nødskald, det her. Jair Bolsonaro skal sgu nok også ind i fængsel. Det vil undre mig andet.
Så er vi også nødt til lige at tale lidt om pensionsselskaberne herhjemme, fordi ganske sjovt, så landede PFA's resultat i dag. Det var et afkast på knap 50 milliarder. Det får jo lidt ATP's afkast til at svinde lidt. Altså, jeg tror, det er omkring 5 milliarder eller sådan noget. Det er vel elendigt, eller hvad?
Ja, men altså ATP har været en håbløs størrelse i et par år. De har været i søgelyset på grund af sådan en uhensigtsmæssig måde, de investerer på, der gør, at...
De gearer, ikke?
Jo, de gearer, og det betyder, at hvis de begynder at tage penge, så bliver de nødt til at bruge nogle af deres faktisk gode investeringer til ligesom at redde de tab, de har over i den gearede kasse der.
Det var blandt andet derfor, de solgte ud af Novo, inden det begyndte at tage fart.
De har virkelig solgt ud af Novo. Jeg plejer ellers at sige, at alle danskere ejer Novo, fordi man har gjort det igennem ATP, men de har faktisk ikke specielt stort ejerskab tilbage. De har også solgt markant ud af Ørsted. Også selvom at de påstår at være langsigtede investorer i både Novo og Ørsted, men grund til, at de sælger de her meget likvide store aktier, det er fordi, de har skulle bruge nogle penge til at dække for de tab, der var over i den givet portefølje, og så tager man simpelthen bare nogle af de store aktier, som det er nemt at komme af med.
Så skal vi tale om Mærsk-regnskab. Det var i hvert fald et regnskab, der fik aktien til at styrtdykke, skal jeg lige love for. Jeg ved ikke, hvad den endte med, men jeg så, at de var nede med over 14% i løbet af dagen i år.
Ja. Jeg tror især en sætning virkelig var noget, markedet hæftede sig ved. Og det var, at Mærsk direktør sagde, at det kan godt være, at der lige nu er høje fragtrater, og at situationen egentlig er rimelig gunstig for os, på grund af situationen i Rødehavet osv. Men når vi kommer på den anden side af det, så er der for mange skibe til, at efterspørgselen den, kan følge med. Det var ordret, hvad der blev sagt, og det kan jo kun tage som et signal om, at de næste 5 år ikke bliver gode. Altså, så det kan godt være, at det helt kortsigtede billede er godt, som vi har diskuteret siden nytår. Men Mærsk er ikke optimister på den mellemlange bane.
Hvordan stiller det et andet dansk rederi som DS Norden, som vi også har talt om tidligere? De har også været med regnskab.
Jamen, det var egentlig et godt regnskab, men de fik også stryg. Lidt på grund af, at Mærsk aflagde regnskab samtidig. Så man må bare sige, at shippingselskaberne har haft en uge, der var på om det. Punktum. Ja.
Så skal vi tale om, at USA's import den brager op fra Mexico og Brasilien, men den styrtdykker fra Kina. Hvad er det lige, der sker?
Det er jo først og fremmest produktion, der er rykket fra Kina til de her lande. Det er den på en lang række forskellige industrier og områder. Noget af det, som USA jo prøver at købe mindre af fra Kina, det er især mikrochips og nogle af de her strategiske områder, som man i et eller andet omfang lykkes, eller i hvert fald produkter, der indeholder dem, lykkes med at få flyttet væk fra Kina. Der er stadig rigtig, rigtig stor sammenhæng mellem Kina og USA, og det skal vi stadig være glade for, der er. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der sker på den anden side af amerikansk præsidentvalg, om vi får en yderligere decoupling, som man taler om. Men i første omgang handler det om, at amerikanerne simpelthen er gladere for at købe, at tingene bliver produceret lidt tættere på deres egne grænser.
Og så er det sådan lidt en klassiker, det her med, at når man lægger ekstra toldsatser på kinesiske varer, så er der nogle af varerne, der finder en mellemstation et eller andet sted på kloden, før de ender i USA, så man undgår de her toldsatser. Det er der også et element af. Vi har også set, hvordan at for eksempel tysk eksport til Uzbekistan og til Tajikistan er steget helt vildt. Og det betyder jo sådan set bare, at der sidder en eller anden mellemmand i Centralasien, som skummer floden på at sende det videre til Rusland, når man ikke kan gøre det direkte på grund af sanktioner.
Vi har talt meget om det kommende præsidentvalg i USA, selvom der er mange måneder til. Men det er jo vildt interessant, og derfor kunne jeg heller ikke lade være med at tage det her lytterspørgsmål. For det er også et lytterspørgsmål, som jeg til dels selv har undret mig over. Der bliver spurgt, det virker til, at Trump kan vinde valget. Da han vandt sidst, var der mange, der ikke kunne udstå Hillary Clinton, også hos demokraterne. Og denne gang er der muligvis også mange demokratiske vælgere, der synes, Biden er for gammel / usikker. Hvorfor er det, at demokraterne ikke hurtigt kan finde en kandidat inden valget, der er yngre / ikke virker dement?
Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og analysen er fuldstændig korrekt, at vi begynder nærmest et punkt, hvor Joe Biden ikke er valgbar. Og den diskussion eksisterer stensikkert også internt i det demokratiske parti. Problemet er, at når du har en siddende præsident, så skal der rigtig, rigtig meget til at udfordre ham, fordi det sender jo et signal om, at det, der er foregået de sidste 4 år, hvor vi har været ved magten, har været noget lort. Og det er man meget, meget forsigtig med. Det andet er, at når du går op mod en siddende præsident, så skal du godt nok være sikker på, at du kan hugge hovedet af ham. For ellers så har du også lige afskåret dig selv fra politisk indflydelse i de næste 4 år. Et af de eneste eksempler, vi har på det, det var dengang Lyndon B. Johnson, der blev præsident efter, at John F. Kennedy blev skudt. Han skulle stille op til sin anden periode, og så kom John F. Kennedys bror og væltede ham med pinden, fordi han var sikker på, at han kunne slå ham. Han nåede så også at blive skudt, det er en længere historie. Så grunden er simpelthen, at man skal være helt sikker på, at man kan hugge hovedet af ham. Og det allerbedste er jo, at Joe Biden selv går ud og melder på et tidspunkt. Det går simpelthen ikke mere. Jeg kan ikke stille op, eventuelt presset. Der har været nogle lejligheder til det. Det ene var selvfølgelig, før hele den her primærkampagne startede, kunne han have været gået ud og sagt det, så man kunne have fået en reel primærkampagne, hvor der kunne have været forskellige kandidater og debatter. Det valgte han ikke at gøre. Dermed bliver det en ikke-ting. Altså, der er ikke rigtig nogen valgkampagne. Den næste mulighed, der er, det demokratiske konvent til sommer, hvor han sådan formelt set skal vælges. I gamle dage var det sådan, at man havde alle de her primærvalg, og så man, hvad der skete på konventet, hvor der kunne ske, pludselig kunne være en helt anden, der blev valgt. Derfor kan det sagtens være, at selvom han har vundet alle de her primærvalg, at han så til sommer siger, jeg vil simpelthen ikke stille op alligevel, og så skal de delegerede så vælge en anden. Det giver ham i virkeligheden mere kontrol over situationen. Det giver establishment i det demokratiske parti mere kontrol over situationen. Så, og jeg tror faktisk ikke, det er så urealistisk. Problemet er lige nu, der er ikke rigtig nogen nummer to i stilling, fordi Kamala Harris, der er vicepræsident, er ikke særlig populær, og nogle af de andre kandidater er ikke sådan rigtig etableret på den nationale scene.
Men Mikkel, det er jo ikke fordi det her præsidentvalg, det kommer pludseligt, hov, nu er der valg. Altså, de har jo haft lang tid til at køre en anden kandidat i stilling.
Ja.
Hvorfor er det ikke muligt, udover at det koster mange penge?
Fordi når du har en præsident, som har en valgperiode mere i sig, så tænker man ikke nødvendigvis så meget i den retning. Jeg tror også, man langt hen ad vejen har håbet, at Kamala Harris kunne være den næste i rækken. Det er man så nok erkendt stille og roligt, det er hun ikke. Og så er der også mange af de her folk, som det handler også om, at de kører sig selv i stilling, eller der er donorer, der kører folk i stilling. Og hvis du er donor bag for eksempel Gavin Newsom eller Peter Buttigieg, så siger du, jamen prøv, I er stadig unge. Der er ingen grund til at stille op mod Donald Trump lige nu. Stille op om 4 år, når Donald Trump ikke kan stille op mere. Det er en meget, meget bedre mulighed for dig. Så kan du bygge penge på i 4 år, så bliver du heller ikke set som en, der prøver at tilrende sig tronen.
Mikkel, ham her, som Bill Ackman og et par andre hedgefondforvaltere prøver at bringe frem, er han i spil, når det her konvent kommer?
Det kunne han godt være, men hvis situationen opstår, at Joe Biden går ud inden det her konvent og melder internt i partiet, at han ikke er til rådighed til det her valg, så tror jeg også, man tænker meget, meget kortsigtet og tænker på, hvem har vi, der er valgbar. Mit bedste bud er stadig sådan en som Gavin Newsom, som har en stor base over i Californien. Jeg tror ikke et sekund på, at han kan slå Trump, men jeg tror, det er ham, der lige nu står stærkest, hvis der lynhurtigt skal vælge sin kandidat.
Vi skal tale mere om det her famøse, selvom det ikke var særlig godt, interview mellem Tucker Carlson og Vladimir Putin. Inden vi gør det, så lad os lige høre et klip fra interviewet. Det kommer her, det er fra Twitter-profilen Igor Susko.
With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. We should thank God they didn't let you in. Although, it is a serious organization. I understand.
Han sviner ham til.
Det kan være, vi lige skal understrege. Det, man jo hører her, det er selvfølgelig oversætteren, der oversætter det, Vladimir Putin siger, rettet mod Tucker Carlson. Mm. Så Tucker Carlson og Putin er på det her tidspunkt kommet ind i en snak om, hvem der i virkeligheden kører USA. De mener, det er CIA, der kører USA. Og så sidder Putin så sådan lidt lakonisk og håner Tucker Carlson for, at han jo blev afvist, da han prøvede at få job i CIA. I øvrigt med en rigtig dejlig oversætterstemme her, der taler sådan en Ulrik Thomsen-russisk.
Ja, det lyder som sådan en Bond-villain, der er røget ind over
virkelig. Så det var i virkeligheden højdepunktet, det her interview. Det var ekstremt hypet, som det nogle gange er, når Tucker Carlson sætter de interviews op.
Men vildt nok, at Tucker Carlson for det første ikke formår at stille kritiske spørgsmål, og bare giver Putin frit lejde til at sige, hvad han vil, og så tager Putin samtidig lige friheden til lige at sende nogle sviner afsted og køre ham helt under bordet.
Ja. Vi ved jo ikke, i hvilket omfang han rent faktisk har haft mulighed for at være kritisk, vel? Altså det skal man trods alt have med. Der er et fuldstændig fantastisk klip på sociale medier, hvor Conor McGregor får taget et billede med Vladimir Putin for relativt nyligt, hvor han får lagt armen om Vladimir Putin, og så står der altså den gorilla af en dørmandstype lige ved siden af Putin og lige peger på Conor McGregor og siger, du kan godt få den arm ned. Og jeg har sjældent set Conor McGregor så bange. Altså jeg tror, at det steder mig for at blive henrettet bagefter.
Tror I, det her det er Reimer-Bo-reglen, at hvis du ikke kan finde ud af at være kritisk, så husk at tage dig godt betalt?
nej, det tror jeg ikke.
Altså, han skal jo nok tjene penge på det, Tucker Carlson, indirekte.
Ja, Elon Musk tjener penge på det. Jeg vil også godt sige, at jeg synes, det er super fint, at han tager over at interviewe Putin. Alle skal kunne interviewe, så vi skal høre fra alle synspunkter. Det synes jeg er super, super fint. Det var bare virkelig, virkelig dårligt udført. Og selvfølgelig er det også et vanvittigt svært interview at komme over at tage. Han virkede bare også dårligt. For det første synes jeg, at han virkede dårligt forberedt, og han virkede ikke til at have nogen plan for, hvor han gerne ville styre det interview hen, og hvordan han kunne afbryde Putin. Putin, det skal man jo kunne. Altså hele interviewet starter med, at han spørger Putin lidt til baggrunden for Ukrainekrigen, og så begiver Putin sig ud i en 30-minutters historieforelæsning om russisk historie tilbage fra vikingekongen Rurik, der grundlagde landet, og fyrst Jaroslav i 1000-tallet. Det var et fuldstændig vanvittigt rant, han kørte en halv time, der slutter af med en underlig esoterisk konklusion om, at det var Polen, der startede 2. verdenskrig. Og sådan noget. Det var fuldstændig vanvittigt at høre på en halv time. Det var fuldstændig irrelevant for interviewet. Altså, så stoppede der manden undervejs, og det formodede han overhovedet ikke.
Men Mikkel,
lige præcis som du stopper mig her nu.
Men Mikkel, du har jo også skrevet en klumme om det i Ekstrabladet. Og det, du sådan, grundlæggende siger, det er, der er jo heller ikke 0% chance for, at der er siddet en lejemorder hjemme hos Tucker Carlsons kone.
Det virkede i hvert fald lidt sådan, synes jeg, til tider, som om Tucker Carlson var meget, meget bange for at få sagt det forkerte. Og det kan jeg måske også godt forstå, når du kommer ind i Kreml, du er gået igennem 4 meter høje gulddøre, og der er bevæbnet folk overalt. Apropos den der Conor McGregor, jeg oplevede selv, da jeg var i Moskva for mange år siden, og var inde og gå omkring, man kan jo se den gode gamle Lenin, hans lig ligger der jo simpelthen stadigvæk, og man bliver sådan paraderet rundt, så man kan ikke sådan stille sig op og kigge, og jeg får så stukket min hånd i lommen undervejs, så der kommer bare en soldat hen, bare hiver min hånd op i lommen. Altså, du stikker ikke hånden i lommen foran Lenin. Altså, det er sådan rimelig meget no-nonsense derovre, så jeg kan godt forstå, hvis man er intimideret. Men når han selv bringer sig op på det her verdensniveau, så synes jeg også godt, at man kan være lidt kritisk over for måden, han udfører sådan
en sidst jeg var i Moskva, der var jeg der på paradedagen for det, de kalder Fædrelandskrigen, som selvfølgelig er 2. verdenskrig, set fra deres perspektiv i Rusland, hvor de kører militærparader. Og der er så en familiefar, der er blevet fanget på den ene side af vejen, selvfølgelig med bander på ikke side af vejen, inden den her militærparade kører over. Så han ser så sin familie på den anden side af vejen, helt tydelig vesterlænding ham her, prøver lige at hoppe over banden for at komme over til sin familie, hvorefter der bare kommer en hollændervogn op og hælder ham ind bag bilen og kører ham væk direkte foran hans børn. Ikke? Ja. Og der var ikke rigtig nogen grund til, at man skulle anholde manden der, vil jeg sige. Men det blev han.
No nonsense, ja. Det gider de bare ikke.
Hvis vi nu skærer alt det bullshit fra, og så historieoplæsning, som Putin kom med, hvad var så det, vi kan tage med? Hvad var beskeden til Vesten?
Altså, jeg var overrasket over, at der ikke lå flere beskeder til Vesten. Der var sådan et småting med, at han gerne ville udveksle nogle journalister med en russisk fanger. Sådan lidt. Jeg havde egentlig troet, at Putin ville forsøge at skabe et reelt narrativ, som man kunne tro på her i Vesten, omkring hvorfor Putin er en god part i den her krig. Det synes jeg, han mislykkes fuldstændig med. Og jeg hørte heller ikke fra alvor sådan en udstrakt hånd til, at nu skal vi have fredsforhandlinger, nu skal vi finde hinanden og samarbejde igen. Tværtimod, jeg hører en mand, det eneste spørgsmål, det eneste jeg er usikker på for ham, det er, om han hader polakker eller amerikaner mest. Altså, for han hader inderligt polakker så meget, at det påvirker hele hans verdenssyn og hele det her interview. Jeg synes overhovedet ikke, det var noget forsonende interview. Jeg synes heller ikke, han lykkedes med at komme igennem med nogle ting, som man kan tage med sig i USA. Altså, det var en virkelig, virkelig underlig omgang.
Hvordan ser Ruslands økonomiske situation egentlig ud lige nu?
Den er lidt todelt. Olieprisen er stadig på et okay niveau, hvilket er altafgørende for de offentlige finanser i Rusland. Der kommer løbende rapporter ud om, at det russiske bruttonationalprodukt stiger. Men det skyldes jo altså, at man har lånt en hulens masse penge og bare bygger kampvogne og våben og missiler for pengene. Og så på den måde kan man få sit bruttonationalprodukt til at se godt ud. Altså Tysklands bruttonationalprodukt ser godt ud, og så også godt ud lige op til 2. verdenskrig. Altså det er sådan lidt, det er ikke rigtig nogen seriøse markører. Problemet for Rusland på lang sigt er jo, at de er blevet fraskåret fra hele den vestlige know-how og alle de investeringer, der kunne komme fra Vesten. Og de har lagt sig fuldstændig ind som en vasalstat, især i økonomisk forstand af Kina. Der kan de også leve fint nok med at være Kinas leverandør af metaller og energi og så videre, men Rusland er jo et relativt fattigt land.
Hvis vi skal tale lidt om, hvad for nogle økonomiske konsekvenser det har haft for virksomheder, den her invasion af Ukraine, hvad for nogle brancher har så egentlig klaret sig godt? Er der nogle aktier, vi kan tale om her, Andreas?
Ja, altså energibranchen har selvfølgelig været meget mærkbart ramt, både i første omgang i positiv forstand, men efterfølgende faktisk også i noget omfang i negativ forstand af den her konflikt i Ukraine. Det første, der skete, var selvfølgelig, at priserne på energi eksploderede, fordi man ligesom fik kottet alle leverancer fra Rusland af stort set med et fingerknips. Og det er en af de ting, man skal have med i den her diskussion omkring Ruslands økonomi. Den gas, som Europa købte af Rusland, den kan de i stort omfang ikke sælge nogen steder i dag, fordi der er ikke infrastruktur til det. Vi havde bygget rørledninger fra nordøst for Murmansk, altså helt op i Barentshavet deroppe af i Rusland, ned mod Europa. Så det vil sige, at den her gas løb i rør. Når der ikke er nogen i den anden ende til at aftage gassen, så kan du simpelthen ikke få gassen sendt nogen andre steder hen, fordi infrastrukturen findes ikke. Hvis man skulle bygge rør fra de her felter op i havet nordøst for Murmansk til Kina, eller hvem der ellers skulle aftage det, så taler vi om projekter, der ville vare 15-20 år. Og du skulle endda igennem Gobiørken, hvor jeg tror ikke engang, der er veje den vej. Altså, nej. Det ville nærmest være umuligt at bygge. Punktum på den her historie er grundlæggende, at de russiske energiselskaber ikke har noget sted at sende gassen hen. Mm. Så det er et problem for Rusland. Det har der været nogle andre, der kunne lukrere på, for eksempel dem, der kunne levere gassen, som vi manglede. Mm. I den forstand kan man finde forskellige gasselskaber i USA, som har været på positivlisten på aktiemarkederne som en grund af det her. Der har også været et eksempel, som er en lille smule mere indirekte, nemlig ejendomsbranchen. Fordi det, der skete i Europa, var jo, at vi blev nødt til at sætte renterne op, på grund af, at inflationen steg efter invasionen af Ukraine. Det gik især ud over lande, hvor at ejendomsmarkederne var meget båret oppe af gæld, som havde kort varighed. Og med det mener jeg, gæld, som skifter rente meget ofte. Sverige er et primært eksempel på det her. I Sverige, der får de fleste husejere ny rente hver tredje eller sjette måned, hvor i Danmark er det meget mere normalt, man får det hver femte år eller hver tredje år. Ikke? Så i Sverige, der begyndte ejendomspriserne bare at styrtdykke på grund af den her invasion. Og det leder mig egentlig til noget, som måske kan virke som et kontrært synspunkt nu. Jeg synes, svenske ejendomsselskaber er noget af det billigste, man overhovedet kan finde i verden. De har fået kæmpemæssig stryg på børsen siden Putins invasion. Men der er noget, der tyder på, at vi er ved at finde lidt fodfæste. Det er svært at forestille sig, at situationen bliver meget værre i Ukraine. Det kan den nærmest ikke rigtigt. Det står lidt i stille, kan man næsten sige. Ikke?
Hvis jeg husker dig rigtigt, så har du tidligere talt meget dårligt om ejendomsbranchen i Sverige, men det er måske et år siden eller noget af den stil. Ikke?
Og de tog kæmpe fald. Altså, hvis du kigger på obligationer udstedt af svenske ejendomsselskaber, så var de helt i dørken. Hvis du kigger på deres aktiekurser, har de været helt i dørken. Så sådan nogle selskaber som SBB og Castellum og nogle af de børsnoterede aktieselskaber inden for ejendomssektoren, som stadigvæk ligger mildest talt underdraget på børsen, de er sjove at købe, hvis man har lidt lang horisont her, fordi man kommer virkelig billigt ind i dem.
Må jeg komme med min ugens konkurs nu?
Det må du i hvert fald.
Fordi en sektor, der har virkelig, virkelig klaret sig godt oven på krigen i det her, det er den nordkoreanske våbensektor. og min ugens konkurs kommer en sjov statistik, jeg sad og regnede frem. Fordi EU her for et par uger siden, der meldte man sådan glædestrålende ud, at nu havde man altså lovet det her. Man havde lovet Ukraine, man ville sende 1 million artillerigranater til Ukraine. Det brænder man af typisk 3 til 6 måneder, lidt afhængig af, hvor trigger-happy man er. Så 1 million artillerigranater. Det leverede Nordkorea, alene Nordkorea, til Rusland på 2 måneder i mellem august og oktober sidste år. Og det viser bare, hvor langt bagefter vi er i EU. Altså EU, som jo har en økonomi, der er, jeg ved ikke, hvor mange tusind gange større end Nordkorea. Nordkorea har et bruttonationalt produkt på størrelse med Malta. Men artillerigranater, det kan de fucking lave. Og det er noget gammelt lort, de laver, men de slår stadig folk ihjel. Og vi er ved at være der, hvor Rusland bliver holdt inde i den her krig af Nordkorea, af Nordkoreas våbenproduktion, indtil russerne får gang i deres eget militærapparat.
Og det er helt skrupelløse investor, vi har her.
Det er det. Du kan desværre ikke købe aktier i den nordkoreanske våbenindustri. Jeg er heller ikke sikker på hvor de er så meget i det, men det viser bare lidt om at vi er altså op imod nogle lande her, som tænker på en fuldstændig anden måde omkring produktion. Nordkorea er fuldstændig ligeglad med at producere brødrester og fødevarer og kildevand til deres befolkning. Der skal bare langes nogle granater over disken. Ja.
Selv hos Enhedslisten får man lige sådan en is på, hvis man taler positivt om Nordkorea efterhånden. Ikke? Det har taget nogle år for dem at nå dertil. Ja, men
det vil jeg gerne. Ja.
En ting er, hvordan brancherne klarer sig i forhold til krigen, men man kan også tale lidt om man generelt kan investere i forhold til den politik, der bliver drevet. Ser du det som en gangbar investeringsmetode, Andreas?
Altså i virkeligheden har det faktisk været ligegyldigt mellem 1990 og 2020 stort set. Nu det er lidt groft sagt, men det er virkelig kommet tilbage i de sidste 3-4 år, det der med at skulle tage stilling til især storpolitik. Ikke så meget sådan noget mikropolitik, men storpolitik har fandme været vigtigt. Hvis man har kunne forudsige invasionen i Ukraine, så kunne man jo tjene kisten på det. Og det kan godt være, at vi sidder og tænker om det her som sådan at det er en lidt kynisk lag at lægge ned over en investeringsanalyse, men man er jo simpelthen nødt til at tage stilling til det. Jeg kan huske, at jeg skrev en artikel stort set 24 timer inden Putin rullede ind i Ukraine, hvor jeg sagde, at det er et bluff. Lad være med at tro på, at han kører ind. Jeg kan ikke se det for mig. Og jeg tabte kisten de næste 14 dage, fordi jeg lå forkert. Så selvfølgelig er man jo nødt til at tage stilling til det, hvis man har sine penge kært. Det er jo egentlig også årsagen til, at vi to begyndte at samarbejde, Mikkel, det her med, at det faktisk er nødvendigt at tage stilling til de her politiske temaer i langt højere grad, end det har været i den der nærmest en honeymoon-periode, vi havde storpolitisk mellem i hvert fald år 2000 og 2020 i et eller andet omfang, hvor alting bare gik fremad, så var det jo lidt lige meget.
Er der nogen megatrends i politik lige nu, som giver mening at investere ud fra?
Det synes jeg i høj grad, der er. Altså, vi har talt om forsvarsindustrien som et eksempel på det, hvor at min darling Rheinmetall har klaret sig fantastisk på børsen i Tyskland, som et resultat af, at de omkringliggende lande omkring Tyskland, de er blevet nødt til at opruste som en konsekvens af krigen i Ukraine. Vi diskuterede også, hvorvidt at det er etisk forsvarligt at købe ind i Rheinmetall. Jeg synes jo sådan set, det er en fin etisk case, at Slovakiet, Polen og andre lande skal have lov at opbygge et forsvar mod Rusland. Det er jo bund og grund det, Rheinmetall tjener penge på. Det er jo ikke, fordi de er med til at finansiere Ruslands krigsmaskine, for eksempel. Så det er jo et super eksempel, at oprustning i Europa er i gang, og den kan muligvis endda accelerere, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident. Det er i hvert fald et realistisk scenarie, Europa bliver nødt til at hoste op endnu mere, end hvad de allerede har gjort omkring forsvarsindustrien. Så er der jo hele energispørgsmålet, og der er vi nok derhen, hvor vi har fat i den sektor, som er aller mest politisk præget. Fordi din pointe, Mikkel, er jo omkring energisektoren, at i bund og grund er det politikere, der vælger, hvad der bliver satset på. Hvorfor har vi ikke et atomkraftværk i Danmark? Det er, fordi vi ikke har valgt det politisk. Mm-hmm. Vi har valgt at sætte vindmøller op i stedet for. Så der er man virkelig nødt til at opsnuse, hvor politikerne er på vej henad, for at ramme de tendenser, som man kan tjene penge på i markedet. Og der må man sige, at dem, der havde opsnuset, at vi var på vej i retning af en form for uvinding på atomkraftområdet i 23, har virkelig tjent penge, og det er jo fortsat ind i 24. Der har vi været heldige at være på den rigtige side af den trend. Og lige nu virker det stadigvæk som om, at det er den vej, vinden blæser, vil jeg sige. Væk fra vind hen mod atomkraft.
Hvad med medicinalindustrien? Kan man tale om, at den bliver båret af politiske vind?
Ja, men i virkeligheden synes jeg faktisk, at den største risiko for medicinalsektoren, det er, at politikerne intervenerer og sætter prislofter på. Jeg ved, at der har været en masse diskussioner i den her uge omkring Eli Lilly i USA, som har tabt en retssag, så vidt jeg husker, ikke? Omkring deres insulinprodukt.
Indgået forlig
omkring deres insulinprodukt, hvilket jo er et eksempel på, at priser på livsnødvendig medicin kan blive politiske temaer. Og der rammer vi igen et potentielt valgtema, for Donald Trump har været meget åbenmundet omkring det her med prislofter på medicin tidligere i sin karriere. Og jeg kunne godt forestille mig, at Novo Nordisk endda ved navns nævnelse kunne blive sådan et mindre valgtema i USA, fordi Novo Nordisk er blevet eksempel sammen med Eli Lilly på både fedmesiden og insulinsiden.
Og fordi det er så stort et tema i USA, fordi der er så mange, der bruger insulin.
Men nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, men Region Hovedstaden kom med nogle tal for, hvor meget deres omkostninger til medicin var steget på grund af Wegovy og Ozempic. Det er jo rystende, altså hvor meget af budgettet, som bare lige i løbet af kvartal bliver tilsidesat til det. Og når det sker, det er jo ikke nødvendigvis noget, politikere har kontrol over, fordi der er jo sådan en helt klassisk proces omkring recepter, og så bliver der bare givet noget tilskud, og så sker det jo bare. Så sidder man lige pludselig med et budget, som er løbet af sted i den ene retning, og så er man jo nødt til at tage nogle beslutninger om, hvem skal vi så ikke bruge penge på, som en konsekvens af det her. Og det er virkelig sådan en klassisk diskussion i det her med farmaindustrien. Hvem er det, vi vælger politisk at bruge penge på? Fordi man kan ikke vælge at købe alle medicinske præparater til uendelighed.
Nu har vi hørt Mikkels konkurs for i dag. Vi skal også have din, Andreas.
Jeg har egentlig to kandidater, fordi vi havde talt lidt om på forhånd, Mikkel, at vi skulle uddele konkursen til de der høvdinge cykelhjelme.
Det er meget konkret konkurs. De er ikke gået ned nummer hjem.
Mere eller mindre i hvert fald, ja. Det er jo et eller andet med, at de også skal stoppe med at sælge den ene version af deres cykelhjelme i Danmark nu.
Fint.
Jeg har altid hadet den cykelhjelm, hvis man overhovedet kan kalde det.
Altså de der puster sig selv op, ikke?
Ja, det gør de jo så åbenbart ikke, når man har brug for dem. Det er jo i hvert fald det, der er problemet.
Ja.
For mig at se, var det sådan, det var sådan en mellemlederversion af at have sådan lidt trendy mellemlederversion af at have en cykelhjelm på. Lad nu være med at køre med cykelhjelm eller høvdinghjelm.
Præcis. Altså, jeg er meget imod cykelhjelm.
Ja, det er virkelig også. Lad være. Altså, det ser frygteligt ud. Og når du får børn, så put en cykelhjelm på dit barn, og lad være med at køre med cykelhjelm selv.
Lad være med at være en rollemodel.
Ja, og så sig til dit barn, det er mig, der bestemmer det.
Motionscyklister måske, hvis du er ude på sådan en racercykel og sådan noget, der er det som en del af outfittet, men hvis du kører rundt ind omkring søerne i København, så lad være med at falde. Altså, du bliver jo ikke kørt
folk
ned.
Folk kører jo fuldstændig sindssygt på de københavnske cykelstier. De kører sådan 40 km i timen.
Det du bare, du skal holde øje med to ting, hvis du kører på cykelstier i København. Du skal for det første holde øje med de der elektrificerede ladecykler, der kommer som en af en kampvogn. Og så skal du, reglen er jo, når du kører København, der er jo ikke nogen problemer, du skal bare holde øje med de der Green Mobility-biler. For det er folk, der ikke kører normalt, så de kan slet ikke finde ud af at køre i København. Det er ofte jyder, der er flyttet over.
Ja.
Dem skal du altid være varsom med. Altid være varsom. Ekstra øjenkontakt, hold igen. Når de er vejen, så kan du bare køre.
Det er jyderen.
Ingen problemer. Ja.
Så skal vi også lige slutte af med ugen champagne. Hvem skal have den i dag?
Den får du lov at give, Mikkel.
Ja, jeg fik en reklame fra Danske Bank. Jeg er åbenbart i målgruppen for deres private banking-segment, som jo er det her banklag, man kommer op i, hvis man har lidt flere penge. Det kom til at lyde som humble brag. Det var ikke meningen. Jeg har bare fået reklamen for det. Og de fortæller sig nu, at de har indgået et partnerskab, tror jeg, de kalder det, med to nye leverandører, der vil levere analyser og contents, hvis du er private banking kunde. Du får lidt adgang til deres verden. Og de to selskaber, de har valgt at indlede samarbejde med, det er BlackRock, som vi kan huske på nogle forskellige byggesager herhjemme, og så Goldman Sachs. Altså, det bliver ikke meget mere. Nu ved jeg godt, at jeg selv sidder og pudset Nordkorea frem tidligere, men det bliver ikke meget mere ondskabens akse end sådan to selskaber. Men omvendt også lidt fedt. Jeg synes det er meget fedt. Jeg vil da godt høre, hvad Goldman Sachs har at sige om tingene. De har da hånden på kogepladen og ved, hvad det drejer sig om, så det synes jeg.
Ja, vi skal lige med det Blackstone, der var kendt på boligmarkedet. Du skal bare lige det her BlackRock. De har nærmest
rigtigt,
samme navn.
Det er rigtigt.
Men BlackRock er verdens største leverandør af sådan noget asset management løsninger. De er kæmpemæssigt store. Men ja, vi er tæt på noget, som ligner imperiet i Star Wars her, med de tre samlet. Tillykke til dem. Det er virkelig, det eneste, man ved med det her samarbejde, det er, at det bliver dyrt.
Ja, det er godt.
For kunderne, vel at mærke.
Det er også godt i sig selv nogle gange.
Ja. Jamen, det er jo en fin pointe. Altså, lige med finansprodukter, der er jeg måske lidt i tvivl om, det altid giver mening at vælge det dyreste. Men når jeg står nede i supermarkedet, og jeg kan vælge mellem en billig tomatsauce og en dyr tomatsauce, uden at jeg har forstand på, hvad forskellen er, så tager jeg da altid den dyre.
Og når vi taler om, at det er dyrt at være Danske Bank-kunde, så er jeg også lidt skud ud til Mads Nygaard, som lavede et opslag på Facebook. Det synes jeg er fuldstændig absurd, men også vild linje at køre for Danske Bank. Hvis du simpelthen er blandt de fattigste og har den laveste basispakke hos Danske Bank, så koster det 1000 kroner for et møde.
Ja, sådan. Det er så hårdt. Ja, han bad om et møde for at få hjælp til at udrede sin økonomi, ja. Fordi han sagde, han var i problemer, hvorefter de tager penge for det. Det er rigtig godt.
Vi har været inde og se på deres blad, og den står der bare sort på hvidt. 1000 kroner for budgetmøde, hvis du er fattig kunde.
Det er virkelig noget svineri. Men det må man godt lukke.
Det lever dog ikke op til det, jeg vil kalde dealer-reglen, det her, vel? Altså, hvis de virkelig havde været rutineret Danske Bank, så havde de jo givet den første stofprøve gratis, ikke? Det kostede 1000 kroner at møde op næste gang for at få reddet tingene ud, ikke? Det glemte de. De skulle lige have givet ham det første gram kokain her. Det gjorde de ikke.
Det første kviklån er altid rentefrit, ikke? Det
er præcis.
Vi siger tak for denne gang. Vi er virkelig glade for, at I sender så mange spørgsmål. Bliv endelig ved med det. Det er til storepenge@eb.dk. Tak fordi I lyttede med.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.